Yeah. Ξεκινάμε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού αύριο Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί. Ο Πρωθυπουργός θα έχει συνεργασία στον Ήβαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Κωστή Χατζηδάκη. Δύο λόγια για το γενικό πλαίσιο και τους βασικούς στόχους των χθεσινών ανακοινώσεων αποφάσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής, ανακοινώσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ξεκινώ αναφερόμενο στη διεθνή κρίση. Όσον αφορά λοιπόν τη διεθνή κρίση, η ελληνική οικονομία, χάρη στις μεταρρυθμίσεις που γίνονται σταθερά και συστηματικά τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει μεγαλύτερες αντιστάσεις από τις οικονομίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό αντανακλάται στην πορεία βασικών οικονομικών μεγεθών όπως ο ρυθμός ανάπτυξης και η ανεργία. Ωστόσο, η πορεία της δημοσιονομικής εξυγίανσης πρέπει να συνεχιστεί σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που έχει λάβει η χώρα μας όπως και άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Γι' αυτό δεν αλλάζουν οι στόχοι του προϋπολογισμού και βασικός σκοπός παραμένει η μείωση των ελλειμμάτων και η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Βασικοί στόχοι και κατευθύνσεις του νέου νομοσχεδίου είναι πρώτον η ενίσχυση της διαφάνειας στα δημόσια οικονομικά, δεύτερον η συγκράτηση των δημοσίων δαπανών, τρίτον η φορολογική δικαιοσύνη με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και της περαιτέρω προσπάθειας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Η κυβέρνηση εφαρμόζει σταθερά και με συνέπεια τη στρατηγική της. Οι βασικοί στόχοι και οι κατευθύνσεις του νομοσχεδίου, όπως η ένταξη των ειδικών λογαριασμών στον τακτικό προϋπολογισμό, είχαν αναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό με τις προγραμματικές δηλώσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει σταθερά, όπως είπα, και με συνέπεια τη στρατηγική της. Η μη μισθωτή, και μπαίνω σε κάποια πιο εξειδικευμένα ζητήματα από αυτά τα οποία παρακολούθησα στα μέσα ενημέρωσης. Η μη μισθωτή, λοιπόν, στους οποίους κυρίως απευθύνεται το κομμάτι αυτό της φορολογικής μεταρρύθμισης, κατέληγαν να δηλώνουν λιγότερο από το μισό από αυτό που δήλωναν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2006 το μέσο δηλωθέν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις ήταν 15.000 ευρώ ετησίως, ενώ το μέσο δηλωθέν εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα ήταν 9.947 ευρώ ετησίως, το οποίο είναι ακόμα χαμηλότερο αν αφαιρέσει στις ασφαλιστικές εισφορές, πλησιάζει δηλαδή περίπου τις 7.300 ευρώ εισόδημα ετησίως. Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης ήταν και παραμένει η φορολογική ελάφρυνση των μισθωτών και συνταξιούχων, κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί στην πράξη τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό μειώνεται περαιτέρω η φορολογία φυσικών προσώπων και από το 25% που θα φτάσει το 2009, ο κεντρικός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος πρόκειται να μειωθεί ακόμη περισσότερο από το 2010 και να φτάσει σταδιακά το 20% μέχρι το 2014. Το ίδιο ισχύει και για τη φορολογία επιχειρήσεων, που από το 25% που έχει φτάσει θα μειωθεί ακόμη περισσότερο από το 2010, φτάνοντας σταδιακά το 20% μέχρι το 2014, με σκοπό να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις και η απασχόληση. Αυτά συνοπτικά ήταν αρκετά αναλυτικός ο κ. Λογοσκούφης εχθές. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις. Παρακαλώ.
Κύριε Πρόσωπε, είχατε πει περισσότερο από μια χώρα, θα έλεγα, εδώ στο πρέσβο, ότι τα νέα φορολογικά μέτρα για να πλήξουν μισθωτούς και συνταξιούχους. Η αύξηση όμως 20% δηλαδή 5 φορές πάνω από τον πληθωρισμό στα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Ποιος πήρε τελικά, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δεν έχουν αυτοκίνητα?
Σας είπα και επαναλαμβάνω ότι στους μισθωτούς και συνταξιούχους, άλλωστε φάνηκε από τις ανακοινώσεις τις οποίες έγιναν χθες μετά την απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, φοροαπαλλαγές έχουν ακόμη περισσότερες. Σταθερά κινούμαστε σε αυτή την πολιτική. Σας θυμίζω ότι ξεκινήσαμε από το 35% και έχουμε φτάνουμε στο 25% και ο στόχος είναι το 20%. Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν μπορεί να είναι τα μόνιμα υποζύγια του προϋπολογισμού. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι δουλεύουν με συνέπεια απέναντι στην εφορία. Όλοι οι Έλληνες πληρώνουν τον φόρο ή οφείλουν να πληρώνουν τον φόρο. Και υπάρχουν και ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι δεν επιδεικνύουν την ίδια συνέπεια. Οι αποφάσεις λοιπόν οι οποίες ελήφθησαν είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Παρακαλώ.
Όπως τις εταιρείες Μιλόκη, οι ασυνδέσεις κυβέρνησης και οι υπουργοί που πάνε με όλα αυτά και δεν πάνε από την Ευρωπαϊκή και απαξιώνουν την ασφαλή στην άνοιξη, έχουν προβλήσει την προβλήψη και την προσχολή.
Ρωτήθηκα χθες, μάλλον δεν είσαστε, οπότε δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Είσαστε. Α, το διαβάστε. Δεν σας ικανοποιήσει η απάντηση, μάλλον. Δεν θα πω τίποτα. Παρακαλώ.
Ήθελα να ρωτήσω πώς υπηρετείται η ισονομία όταν για ένα μισθωτό, ο οποίος παραδείγματος χάρη δηλώνει 16.000 ευρώ εισόδημα. Ισχύει το αφορολόγητο, ενώ για έναν επαγγελματία ο οποίος ειλικρινά δηλώνει το ίδιο εισόδημα δεν ισχύει.
Συγγνώμη, δεν κατάλαβα το ερώτημά σας.
Επαναλαμβάνω. Πώς υπηρετείται η αξία της ισονομίας όταν υπάρχει ένα μέτρο που έχουμε και για ένα μισθωτό ο οποίος δηλώνει 16.000 για παράδειγμα εισόδημα, ισχύει αφορολόγητο όριο, ενώ για έναν επαγγελματία ο οποίος ειλικρινώς δηλώνει το ίδιο εισόδημα, δεν ισχύει αφορολόγητο.
Ακούστε να δείτε, το αφορολόγητο εμείς το έχουμε ανεβάσει στο 10.500 ευρώ το χρόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το ποσό το οποίο δήλωνε η μεγάλη πλειοψηφία των ελευθερών επαγγελματιών ήταν κάτω από 10.500 ευρώ το χρόνο. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι ότι, γιατί διάβασα κάτι περί ενός ενιαίου φόρου κλπ. Δεν ισχύει αυτό βεβαίως. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι δημιουργείται ένα νέο κλιμάκιο, όπου από έσοδα 0 έως 10.500 ευρώ το χρόνο, το 10% θα είναι φόρος. Δηλαδή, αν κάποιος έχει έσοδα και δηλώνει το χρόνο 4.000 ευρώ, θα πληρώσει 400 ευρώ φόρο το χρόνο. Η απάντηση την οποία έδωσα εισαγωγικά, μάλλον τα όσα είπα εισαγωγικά, ουσιαστικά απαντούν και στο ερώτημά σας. Όταν βλέπει κανένας ότι ένας μισθωτός και συνταξιούχος δηλώνει διπλάσιο ποσό από ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, δεν θα μπω σε συγκεκριμένες κατηγορίες ελευθερών επαγγελματιών, αλλά ο καθένας μπορεί να αναλογιστεί αν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ζουν στη χώρα μας και εργάζονται στη χώρα μας έχουν εισοδήματα της τάξης των 4, 5, 6, 7.000 ευρώ το χρόνο. 7 κάτι είναι ο μέσος όρος, όπως ακριβώς έχουν δηλώσει. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν, υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν λέω ότι είναι όλοι, το ξαναείπα και στην αρχή και θέλω να είναι σαφές αυτό, γιατί θα πρέπει να ξεχωρίζουμε τη μοίρα από το στάρι. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες λοιπόν, οι οποίοι δηλώνουν ότι ζουν, έχουν εισοδήματα 400-500 ευρώ το μήνα. Αυτό με δύο τρόπους μπορεί να ελεγχθεί. Ο ένας είναι οι φορολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι συνεχίζουν να γίνονται και θα γίνονται, και αυτό γίνεται δειγματοληπτικά. Όπως αντιλαμβάνεται κανένας, δεν μπορεί να ελεγχθούν οι πάντες, δεν υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί. Γιατί αν υπήρχαν τέτοιοι μηχανισμοί, τα έξοδα και μόνο τα μηχανισμοί θα ήταν πολύ περισσότερα από τα έσοδα. Και ο δεύτερος είναι η δικαιότερη κατανομή των φόρων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται δικαιότερη κατανομή των φόρων. Κύριε Καλογεροπούλου.
Κύριε Υπουργέ, 25 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν πριν από λίγο μια ερώτηση στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά πίσω από τους αποχαρακτηρισμούς βρίσκεστε εσείς. Την ίδια στιγμή, μιλώντας ο βουλευτής Σερών του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μπόλαρης, χθες στο κεντρικό δελτίο του ΑΛΦΑ, εξέφρασε και αυτό την ίδια άποψη. Ενώ ο βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Πριβελέγγες, είπε ότι ενορχιστρωτής των αποχαρακτηρισμών είστε εσείς. Τι απαντάτε?
Κύριε Καλογεροπούλου, δεν θα απαντήσω τίποτα διαφορετικό από ό,τι απαντώ πάντοτε όταν γίνονται τέτοιες ερωτήσεις. Δηλαδή ότι οι ερωτήσεις που γίνονται στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, παίρνουν και απάντηση από τους αρμόδιους υπουργούς. Θα δοθεί λοιπόν απάντηση και σε αυτή την ερώτηση που υπογράφουν πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όπως είπατε.
Δηλώσεις όμως που έκαναν οι βουλευτές, ο κ. Μπόλαρης και ο κ. Πριβελέγγες, που είπαν ευθέως ότι θεωρούν ότι εσείς βρίσκεστε πίσω από αυτή την ιστορία. Τι απαντάτε στους
δύο βουλευτές? Δεν παρακολούθησα τις δηλώσεις των δύο βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι προφανές ότι είναι πεπλανημένοι.
Επ' αυτού, κύριε Υπουργέ, πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παπανδρέου, είπε ότι η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τους μοναχούς σε μεσίτες. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, ο κ. Παπανδρέου δεν γνωρίζω με ποια αφορμή κάνει τη δήλωση. Φαντάζομαι το θέμα που μου είπατε. Αλλά θα ήθελα βεβαίως στο πλαίσιο της κοινωνικής διαδικασίας ο κ. Παπανδρέου να φέρει εκείνα τα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν τη δήλωσή του, ούτως ώστε να έχει και τη συγκεκριμένη απάντηση. Αντιλαμβάνεστε ότι σε γενικεύσεις, σε οριστείες, σε επιθέσεις πολιτικού περιεχομένου βεβαίως, η ειδική απάντηση δεν μπορεί να υπάρξει. Η ειδικότερη απάντηση που αφορά το πρόσωπό μου και την οποία σας έδωσα προηγουμένως ισχύει και για τον κ. Παπανδρέου. Παρακαλώ, σε ερωτήσεις θέλετε.
Κύριε Υπουργέ, γιατί η κυβέρνηση προχώρησε σε αποχαρακτηρισμούς δασικών και αρχαιολογικών χώρων? Ποιο ήταν το σκεπτικό της, για παράδειγμα, στην Ουρανούπολη? Γιατί έγινε αυτό?
Με ρωτάτε και καλώς κάνετε για διάφορα θέματα τα οποία είναι ακριβώς το ίδιο ζήτημα που αναφέρατε και χθες και σήμερα. Επαναλαμβάνω λοιπόν την απάντησή μου. Υπάρχει ήδη σήμερα η ευκαιρία από ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ να απαντηθούν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία διαπίστωσα και εγώ διαβάζοντας την ερώτηση ότι περιλαμβάνονται στη δική σας ερώτηση. Άρα λοιπόν θα υπάρξει θα ακολουθηθεί ακριβώς αυτό που γίνεται κάθε φορά. Στην κοινωνική διαδικασία θα δοθούν απαντήσεις.
Σας ρωτάω γιατί εχθές μας παραπέμψατε στο αρμόδιο Υπουργείο. Το αρμόδιο εχθές ερωτήθηκε ο κύριος Αλογοσκούφης, ο οποίος ή δεν ήξερε ή απέφυγε να απαντήσει. Δεν το γνωρίζω αυτό, γιατί δεν έκανα εγώ την ερώτηση. Πάντως δεν πήραμε απάντηση, γι' αυτό σας ρωτάω.
Σήμερα
και που δείτε ερωτήματα συνεχίζουν να υπάρχουν.
Σήμερα λοιπόν κατετέθη ερώτηση στη Βουλή, αναλυτική από ό,τι είδα από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως θα υπάρχει απάντηση.
Να μην ρωτήσω δηλαδή και κάτι άλλο που θέλω.
Ό,τι θέλετε ρωτήστε κύριε Καλογερόπουλο. Και για όση ώρα θέλετε.
Και για όση ώρα θέλω. Λοιπόν, γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επί Υπουργείας του κ. Μπασιάκου παραχώρησε το δικαίωμα για αποχαρακτηρισμό στην κτηματική υπηρεσία. Τη στιγμή μάλιστα που υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από κοινωνικούς φορείς, από την αντιπολίτευση αλλά και από τα στελέχη της Νόρβη της Χαλκιδικής.
Έχω την εντύπωση ότι η ερώτηση που απευθύνθηκε στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών από τις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ απευθύνεται και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Κατά συνέπεια και από εκεί θα υπάρξει απάντηση.
Μάλιστα.
Παρακαλώ. Παρακολουθούμε και αξιολογούμε με ιδιαίτερη προσοχή αλλά και με έντονο προβληματισμό τις εξελίξεις στον Κάφκασο. Έχει ήδη κάνει κάποιες δηλώσεις η κυρία Παπογιάννη από ημερών αλλά και σήμερα μίλησε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Θέλω να σας πω όμως για να είναι ξεκάθαρο ότι η γνώμονα της πολιτικής μας είναι πρώτον η συνέπειά μας σε δύο θεμελιώδεις και διαχρονικές αρχές της εξωτερικής μας πολιτικής. Δηλαδή, στη μη προσφυγή στη βία για την επίλυση διαφορών και στο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Αυτές τις αρχές τις έχουμε με συνέπεια εφαρμόσει σε μακρά σειρά διεθνών ζητημάτων διμερούς, περιφερειακού και ευρύτερου ενδιαφέροντος. Δεύτερον, οι υποχρεώσεις που έχουμε ως μέλη στους διεθνείς οργανισμούς και βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρίτον, η τήρηση των ήδη υπεσχημένων έναντι εταίρων, συμμάχων αλλά και φίλων. Και σε αυτό το πλαίσιο εκφράσαμε με παρησία πρώτα την έντονη ανησυχία μας για τις εξελίξεις, θεωρώντας λάθος το ξεκίνημα της κρίσης λόγω εσφαλμένων εκτιμήσεων και χειρισμών. Δεύτερον, την υποστήριξή μας στην ανάγκη εφαρμογής του σχεδίου των 6 σημείων του Γάλλου Προέδρου Σαρκοζή, που έχουν αποδεχθεί Μόσχα και Τυφλίδα, και επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση των πραγμάτων. Τρίτον, εκφράσαμε τη λύπη μας για την απόφαση αναγνώρισης των αποσχιστικών περιοχών και προσυπογράψαμε τη δήλωση της Γαλλικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταδικάζοντας αυτή την απόφαση. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και περίπλοκη, απαιτεί από όλους ψυχραιμία και ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς. Είναι αληθές αυτό που είπατε, ότι όλα αυτά θα έχει την ευκαιρία ο Πρωθυπουργός την Δευτέρα στην έκτακτη σύνοδο κορυφής να τα συζητήσει με τους ομολόγους του των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επικείμενο συμβούλιο. Παρακαλώ.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει κάποια σχόλια της κυβέρνησης για τα επεισόδια έξω από το γήπεδο Καραϊσκάκη πριν από χθες τον αγώνα του Ολυμπιακού εναντίον της ανόρθωσης?
Σε ό,τι αφορά τα επεισόδια, η καταδίκη είναι αυτονόητη. Όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά κάθε ενός σόφρονος πολίτη. Τέτοιου είδους επεισόδια δεν τιμούν κανέναν και πολύ περισσότερο δεν τιμούν τη χώρα μας. Δεύτερον, η αστυνομία εργάστηκε και έχω την πληροφορία από χθες ότι έγιναν ήδη συλλήψεις, δεν γνωρίζω να σας πω αριθμό. Και η προσπάθεια που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, λόγω του μεγάλου όγκου των προσεχομένων, είναι να τηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα γίνεται η τάξη. Σε κάθε περίπτωση πάντως η καταδίκη είναι δεδομένη.